trátase xa dunha iniciativa tremendamente consolidada no Concello de Lugo, promovida polo propio Concello e ca colaboración inestimable de todas as asociacións que participades, que se non me equivoco tamén no número son 28 neste ano. Creo que campañas como Diversiarte o que fan é visibilizar a diversidade, visibilizar a discapacidade e facer que a sociedade seña consciente da diversidade social que temos, en ese sentido facer campañas de sensibilización. Creo que a sensibilización das persoas é moi importante, o facernos visibles, o feito de que a través de Diversiarte podades poñer en valor e presentar todo aquel traballo que facedes ao longo do ano é fundamental para vós, por suposto, pero é fundamental para unha sociedade que ten que ser consciente de que somos moi diversos.